got our secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful ever glow. Now we're shining like a sea of gold. Yeah, we're on fire tonight like a million diamonds in the sky. And we're on fire. Θέλω να σας πω σήμερα μια ιστορία. Είναι τόσο ποδοσφαιρική, γιατί είναι τόσο αγγλική, που μπορεί να σας φανεί αλόκοτη. Και να με δικαιολογήσετε για αυτό το διαχωρισμό που κάνω, δηλαδή την αγγλική ιστορία από μια ελληνική, για παράδειγμα, διότι σήμερα περνώντας από το πρώτο mini market που βρήκα μπροστά μου και έβλεπα απλωμένες εφημερίδες Μαϊραξίδη, δεν κατάλαβα ότι παίζεται Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Ή πλήρης απουσία από το πρωτοσέλιδο ή κάτι ψηλά γραμματάκια, δηλαδή χρειαζόμουν φακό από την απόσταση που βρισκόμουν για να καταλάβω τι έγραφε εκεί. Αλλά με την Έρα Σπορ δεν έχετε παράπονο. Υπάρχει εκπομπή και μεσημεριανή δική μας στο Eurotime, πλήρως αφιερωμένη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στη Γερμανία. Το καταλαβαίνω ότι επειδή δεν παίζει η εθνική μας ομάδα, μπορεί να είναι κάπως υποβαθμισμένη η εστίασή μας, αλλά όχι και έτσι, βρε παιδιά. Έλα, συνάδελφοι. Παίζουν οι καλύτερες 24 ομάδες της Ευρώπης και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές στην πραγματικότητα αυτής της Ηπείρου. Ελάχιστοι λείπουν. Και όχι τίποτα άλλο. Τι παίζετε στα σπίτια από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ? Euro παίζετε. Θα σας πω λοιπόν αυτή την ιστορία γιατί είναι πραγματικά μοναδική. Όταν εκτυλίχθηκε, ο κόσμος στο Μπέρμιγχαμ είχε απορρίσει. «Είστε καλά», είχαν πει στην τότε διοίκηση της Μπέρμιγχαμ. «Κρεμάτε στον ουρανό του γηπέδου μας τη φανέλαινο ποδοσφαιριστή που ακόμα δεν έχει κλείσει τα 18 του, που έπαιξε μόλις μία χρονιά με την ομάδα μας. Πάτε καλά». Και βεβαίως η διοίκηση της Μπέρμιγχαμ τότε τους έκανε ένα νόημα ότι σταματήστε, θα δείτε στο μέλλον. Ήταν 2020 όταν συνέβη αυτό και η φανέλα με το νούμερο 22 που αποσύρθηκε από την Μπέρμιγχαμ είχε το όνομα Μπέλιγχαμ. Κοιτούσαν πολύ μακριά άνθρωποι. Ήταν καθαρό στα δικά τους τα μάτια ότι το συγκεκριμένο παλικάρι δεν άντεχε να παίξει παραπάνω από ένα χρόνο στην Μπέρμιγχαμ και στην Αγγλική Championship, που είναι ένα από τα σπουδαιότερα από τα αθλήματα και ακριβότερα της γυραιάς Ηπείρου. Είναι στο top 10, να ξέρετε, σε χρηματιστηριακή αξία, το δεύτερο τη τάξη πρωτάθλημα της Αγγλίας. Αλλά για τον Μπέρμιγχαμ ήταν πραγματικά μια φυλακή. Ήταν λοιπόν η χρονιά που το κατάλαβαν όλοι στην Μπέρμιγχαμ ότι αυτό το παιδί δεν αξίζει να παίζει παραπάνω στη δική τους ομάδα. Έψαξαν την αγορά, ήταν πολλές ενδιαφέρομενες ομάδες. Δύο στην πραγματικότητα τότε είχαν επικεντρωθεί στο Μπέρμιγχαμ. Η Manchester United πρώτη έκανε προσφορά 20 εκατομμύρια λίρες. Τους απάντησαν τον Μπέρμιγχαμ, όχι, δεν γίνεται. Παρότι το ποσό ήταν τεράστιο για τα δεδομένα αυτού του κλαμπ του Αγγλικού. Εμφανίστηκε η Dortmund, πλειοψήφισε, έδωσε 25 εκατομμύρια λίρες, που στην πορεία με κάτι μπόνους, ξέρετε, επιτυχίες και τα λοιπά, έγιναν περισσότερα και από τότε το συγκεκριμένο παλικάρι άνοιξε τα φτερά του και σήμερα που μιλάμε λένε κάποιοι, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το σεβαστώ αυτό γιατί ο λατρεμένος μου παίκτης όλων των εποχών είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν, επομένως δεν δέχομαι κουβέντα εις βάρος του Ζιζού, Τέλος πάντων, οι υπόλοιποι λένε, και είμαι αναγκασμένος να τους ακούω, ότι μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και το μύθο του Ζιζού στη Ρεάλ Μαδρίτης και πολλών των μύθο στην Εθνική Αγγλίας. Δεν σας εξήγησα όμως πώς προέκυψε το νούμερο 22 του Μπέλιγχαμ στην Μπέρμιγχαμ. Μπέλιγχαμ, Μπέρμιγχαμ, σαν να ήταν γραφτό από τη μοίρα. Που λέτε, στην Ακαδημία της Μπέρμιγχαμ, όταν αυτό το παλικαράκι από μικρή ηλικία άρχισε να ενθουσιάζεται με το ποδόσφαιρο και να δείχνει τα καλούδια που είχε να μας δώσει, άρχισαν οι προπονητές του να φαντάζονται διάφορα πράγματα για αυτόν. Ο ένας είπε, που λες Μάιρα Ξίδη, καλά, αυτός είναι ταιριαστός για αμυντικό χαφ, δηλαδή με τη φανέλα με το 4. Γιατί στην εποχή μας το 4 φοράει ο αμυντικός χαφ. Ο άλλος αργότερα λέει, αυτό το παιδί κάνει για οκτάρι. Ο τρίτος στη σειρά λέει, αυτός είναι τελείως για δεκάρι. Και τι κάνανε οι Άγγλοι? Ένωσαν τους αριθμούς 10 και 8, 18 και 4-22. Έτσι προέκυψε. Είναι οι Άγγλοι, παιδιά, δεν ζουν για το ποδόσφαιρο, υπάρχουν για το ποδόσφαιρο, δεν έχουν τίποτα άλλο στο μυαλό τους όταν ανακατεύονται με αυτό. Σήμερα το BBC, επειδή δεν είχε τι άλλο να γράψει εδώ που τα λέμε, το χθεσινό αγώνα της Αγγλίας με την Σερβία, στον πρόλογο είπαν ότι ήταν ένα άσκοπα βασανιστικός αγώνας, παρεπιπτόντως έβγαλε και αρνητικό ρεκόρ. 11 μόνο φάσεις για γκολ από τις δύο ομάδες. 6 για τους Σέρβους, 5 για τους Άγγλους. Αυτό το 11 είναι το μικρότερο νούμερο που στατιστικά έχει καταγραφεί από το 1980 και μετά. Αφού λοιπόν δεν είχαν τίποτα να γράψουν για το μας παρά μόνο μπηχτές για τον Southgate, σου λέει ας αφοσιωθούμε πλέον στον Μπέλιγχαμ που ήταν ο MVP του αγώνα, όχι μόνο γιατί σκόρε το μοναδικό τέρμα του παιχνιδιού, αλλά γιατί έκανε τις περισσότερες ενέργειες με την μπάλα, 92, τις περισσότερες πάσες εντός περιοχής, 24, την ώρα που άλλοι δυσκολεύονταν να κουμπίσουν την μπάλα, σαν τον κακόμερο Harry Kane, που πρόλαβε να καταλάβει ότι παίζει ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο μόνο 2 φορές. Τόσες ακούμπησε την μπάλα. Έγραψαν λοιπόν στο BBC ότι τελικά αυτός, ενώ είναι μόλις 21 ετών, ο Μπέλιγχαμ παίζει σαν να γεννήθηκε για την ελίτ του αθλήματος. Το καταλαβαίνουμε από τώρα. Και είναι τόσο κυριαρχικό στο γήπεδο που ο MVP της φετινής σεζόν στην Premier League, ο Φόντεν δηλαδή, χθες εξαφανίστηκε. Γιατί φαίνεται, και αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός από χθες για όλους τους Άγγλους, ότι δεν μπορεί να κολλήσει με τον Μπέλιγχαμ στην ίδια δεκάδα, με την έννοια ότι μοιράζονται στην πραγματικότητα τον ίδιο χώρο. Βγάζει πάρα πολλές καλές ιστορίες στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είμαστε η εκπομπή λοιπόν Eurotime. Μάιρα Ξίδη στην κονσόλα των ήχων. Ειρήνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Η συνδρομή επίσης του Αντώνη Παναγιωτόπουλου. Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαι μόνος αυτές τις τρεις πρώτες μέρες της εβδομάδας λόγω κάποιων άλλων υποχρεώσεων του Χρήστου Σαράντα. Χρήστου Σαράντου, συγγνώμη για το Σαρδάμ. Βεβαίως έχω τόσα πολλά να σας πω που αν ήταν δίπλα μου ο Χρήστος δεν θα τον άφηνα να ανοίξει το στόμα του. Θυμίζω ότι έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε μηνύματα γράφοντας πρώτα τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό μετά, συμπληρώνετε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54160. Στο μεταξύ πρέπει να παρακολουθώ και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύβης από το Βελιγράδι για να αναφέρουμε αν μη τι άλλο την ελληνική παρουσία. Τα έχω εδώ όλα συγκεντρωμένα ό,τι χρειαστείτε, αν δεν τα έχετε ήδη ακούσει και από το Δελτίο Ειδήσεων και από την προηγούμενη εκπομπή. Σας έλεγα λοιπόν τον ένα τρόπο επικοινωνίας. Πάμε στο δεύτερο, ο οποίος είναι τα mail στην διεύθυνση aerasport@papakier.gr, και από εκεί και πέρα μπορείτε να στείλετε και στο προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και δεν είναι μόνο οι ιστορίες που μαζέψαμε αυτές τις μέρες, τις πρώτες μέρες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στο οποίο με μαθηματική ακρίβεια πάμε να έχουμε νέο ρεκόρ εισιτηρίων, διότι αυτή τη στιγμή Μετά από 7 αγώνες, ο μέσος όρος στα γερμανικά γήπεδα έχει φτάσει τον εντυπωσιακό αριθμό των 55.307 εισιτήριων ανά παιχνίδι. Είναι και άλλες ιστορίες, είναι πρόσωπα τα οποία μας συγκινούν. Χθες, αν δεν προέκυπτε τη νύχτα ο Μπέλιγχαμ, ακόμα θα ήμασταν όλοι συγκινημένοι με την επιστροφή και τη επιστροφή του Κρίστιαν Έριξεν σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πώς το είπε ο ίδιος, πολύ ωραία το είπε. Τώρα λέει γράφω μια άλλη ιστορία, γιατί εκείνη το 21 ήταν πραγματικά δραματική. Μετά από 1100 μέρες, μετά από εκείνη το απόγευμα που έφυγε για λίγο, για λίγα λεπτά από κοντά μας, ο Δανός Σταρ τον είδαμε πάλι ακμεότατο, πέτυχε και το πρώτο του γκολ σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και δεν είναι μόνο θαυμασμός για τον ίδιο και την επιμονή του, είναι θαυμασμός για όλους εκείνους που το 2001 έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν και το έκαναν πάρα πολύ καλά για να τον επαναφέρουν στη ζωή. Σας τα λέω αυτά γιατί δείτε τον πανηγυρισμό που έκανε ο Μπέλιγχαμ με τον Αλεξάνδρ Άρνολντ μετά τον γκολ που πέτυχε ο Άγγλος Σταρ χθες σε βάρος των Σέρβων. Έκαναν έναν περίεργο πανηγυρισμό που έχει προκύψει από ένα παιχνίδι που παίζουν οι παίκτες της Εθνικής Αγγλίας, τους Λύκους, έτσι λέγεται το παιχνίδι. Αλλά ο συμβολισμός του πανηγυρισμού δεν απευθυνόταν σε αυτό καθ' αυτό το παιχνίδι, μα σε όλους τους αφανείς ήρωες μιας εθνικής ομάδας, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Αγγλίας. Ήθελαν αυτά τα δύο παιδιά, εξήγησαν αργότερα, ότι πανηγυρίσαμε για όλους αυτούς που εσείς δεν βλέπετε, όλους αυτούς που μπορούν μετά και μας εμφανίζουν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση την ώρα του αγώνα. Θέλω να επικεντρώσουμε σε αυτούς τους δύο stars, τον Έριξεν και τον Μπέλιγχαμ. Θέλω να αναφερθούμε και στα σημερινά παιχνίδια. Είναι 3 στον αριθμό και ενδεχομένως το ένα να βγάλει μια πολύ δυνατή εικόνα που δεν θα έχει προηγούμενο στα ευρωπαϊκά χρονικά του ποδοσφαίρου, διότι οι Γάλλοι διαστόματος Κιλιάν Εμπαπέ μας υπόσχονται σήμερα μια πολιτική διαμαρτυρία. Δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να έχω στο μυαλό τους. Κανείς δεν ξέρει αν θα τους επιτραπεί αυτό που έχω στο μυαλό τους να το εκδηλώσουμε στο γήπεδο. Αλλά στα μάτια δικά μου δείχνει σαν να υπάρχει μια γραμμή από τη Γαλλική Ομοσπονδία. Παιδιά, κάντε ελεύθερα αυτό που θέλετε. Έχουμε βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία στη διάρκεια του Euro. Και αφού θέλετε να διαμαρτυρηθείτε για τη μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς, του κόμματος της Λεπέν δηλαδή, κάντε το. Το θέμα είναι αν θα τους αφήσουν από την UEFA να το κάνουν. Αλλά εγώ πιστεύω πιο πολύ τον Εμπαπέ που μας είπε να έχουμε σήμερα τα μάτια μας ανοιχτά. Στέλνει ένας ακροατής μήνυμα, νομίζω λίγο άδικο. Δεν ξέρω βέβαια ακριβώς τι εννοεί. Λέει, εμένα ο Μπέλιγχαμ μου θυμίζει τον Τζέραρντ. Εξαρτάται ποια εκδοχή του Στίβεν Τζέραρντ κρατάς. Στα ντουζέιν του, στα καλύτερά του ή σε αυτές τις καταστάσεις που νικητής, θριαμβευτής δεν μπόρεσε να αναδειχθεί ποτέ. Σωστός ο Αντώνης λέει από το Μουντιάλ του 70 και μετά το Euro του 72 βλέπει όλες τις γιορτές της μπάλας, αν περίμενε να είναι εκεί και η εθνική μας. Ζήσε Μάη μου, έχεις δίκιο βρε Αντώνη. Ναι, έχει άλλη χάρη, έχει άλλη αίσθηση, προσφέρει πολύ μεγαλύτερες συγκινήσεις η δική μας παρουσία της εθνικής ομάδας ενός μια μεγάλη διοργάνωση, αλλά μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτήν. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι Άγγλοι τώρα δεν ξέρουν ακριβώς τι να κάνουν. Ναι, okay, πανηγύρισαν, ξεκίνησαν με νίκη στην διοργάνωση αυτή στην οποία παρουσιάζονται ως φαβοροί. Ισοδύναμο πια με τους Γάλλους, γιατί κάποια στοιχηματικά γραφεία τα περισσότερα έδειχναν μια μικρή προτίμηση υπέρ των Άγγλων και λίγο πιο πίσω τη Γαλλία. Οι περισσότεροι χθες το έφεραν στα ίσα, δεν τους γέμισε το μάτι η Αγγλία. Να δω τι θα κάνει σήμερα η Γαλλία, βεβαίως, με αντίπαλο μια ομάδα που να την έχετε στα υπόψη ως outsider, γιατί η Αυστρία εδώ και 4 χρόνια συνεχώς βελτιώνεται. Α, θα σας πω και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Από όλα τα μάτς που έχουν γίνει μέχρι τώρα, τα 7 δηλαδή, μόνο ένα αποτέλεσμα στην πραγματικότητα έχει προβλέψει ο κόσμος σύμφωνα με την δημοσκόπηση της UEFA. Τη χθεσινή νίκη της Ολλανδίας με 2-1 επί της Πολωνίας. Όλα τα άλλα σκορ που έχουν βγει στην πραγματικότητα ήταν απρόβλεπτα. Και ας κέρδισαν τα φαβόροι, τα σκορ δεν μπορούσε να βρει ο κόσμος, αυτό σας εξηγώ. Σήμερα, για παράδειγμα, έχει καταγραφεί ότι με βάση την κρίση των Ευρωπαίων φιλάθλων η Γαλλία θα κερδίσει την Αυστρία είτε με 3-0 είτε με 3-1, δηλαδή θα ρίξει 3 μες στο νερό. Για να δούμε. Γιατί λέει ο Εμπαπέ ότι εγώ ταυτίζομαι με τους συμπαίκτες μου και πιο πολύ με τον Τουράν που πρώτος διαμαρτυρήθηκε για την άνοδο της ακροδεξιάς στις πρόσφατες γαλλικές ευρωεκλογές, αλλά λέει λοιπόν ο Εμπαπέ, ναι, σημαντικό είναι το ξεκίνημά μας στην Αυστρία, μα πιο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται, αυτή η λέλαπα της ακροδεξιάς στη χώρα μας. Θέλω να δω λοιπόν πόσο συγκεντρωμένοι μπορεί να είναι οι Γάλλοι στον αγωνιστικό στόχο τους. Ξέρω, σ' ακούγονται λίγο υπερβολικά όλα αυτά, μα αυτό είναι το κλίμα που μεταφέρθηκε τα προηγούμενα 24 ώρα από την κορυφαία, κατά τη γνώμη μου, ομάδα αυτή τη στιγμή στον ευρωπαϊκό χάρτη. Και να θυμάστε ότι οι Γάλλοι ανέκαθεν ήταν πρωτοπόροι σε τέτοια ζητήματα. Είναι ένας λαός με τα καλά και τα στραβά του. Σίγουρα μέσα στα καλά του είναι αυτή η πολύ έντονη ανησυχία, ειδικά σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Τα σημερινά παιχνίδια κατά σειρά, έτσι για να προετοιμάζετε. Στις 4 η ώρα Ρουμανία-Ουκρανία για τον 5ο όμιλο. Στις 7 Βέλγιο-Σλοβακία επίσης για τον 5ο όμιλο. Και στις 10 Αυστρία-Γαλλία για τον 4ο όμιλο. Όλα τα μάτς μετάδοση από την Eda Sport. Όλα επίσης τηλεοπτική κάλυψη από την Ερτένα. Χθες είχαμε, όπως σας είχαμε προβλέψει με τον Χρήστο Σαράντο, τα πιο χαμηλά σκορ. Είχαν μπει πάρα πολλά γκολ στις 2 πρώτες μέρες. Χθες, στις 3 πρώτες, ναι, στις 2, καλά το είπα. Χθες μαζεύτηκε λιγάκι αυτό το πράγμα. Μπήκαν, για πρώτη φορά είδαμε ισοπαλία, για πρώτη φορά είδαμε παιχνίδια με λιγότερα από 3 γκολ. Έχουμε μέχρι στιγμής ένα συμπαθητικό το μεσονόρο. 22 γκολ σε 7 αγώνες, δηλαδή λίγο πάνω από 3 γκολ. Πάρα πολλά εισιτήρια. Σας είπαμε το στοίχημα, ποια μικρή διαφοροποίηση έγινε. Να ξέρετε ότι έχει πλησιάσει η Γερμανία πολύ τα δύο φαβορί, της Γαλλίας και της Αγγλίας, μετά την πεντάρα που έριξε στη Σκωτία. Στα ίσα πλέον είναι η Πορτογαλία και η Ισπανία, δηλαδή ανέβηκε η εκτίμηση για τους Ισπανούς. Και σε μεγάλη απόσταση πίσω έχουν μείνει η Ιταλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο. Πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
Okay, well.
Πάμε πάλι με Eurotimes. Σας έλεγα για τους στοιχηματισμούς. Δεν είναι προτροπή να παίξετε. Απλώς σας βοηθώ και εγώ λίγο να αντιληφθείτε ποια είναι η εκτίμηση όσο κυλάει αυτή η διοργάνωση. Για παράδειγμα, το ζευγάρωμα της Αγγλίας με την Γερμανία συνεχίζει να είναι φαβορί στις εκτιμήσεις των bookmaker και να πληρώνει απόδοση 9,5. Να ακολουθούν μετά τρία άλλα ζευγαρώματα με την ίδια απόδοση, 12 δηλαδή, το Γαλλία-Γερμανία, το Αγγλία-Ισπανία, το Αγγλία-Πορτογαλία. Καταλαβαίνω και τον ακροατή που έστειλε το σχετικό mail και όσους διαμαρτύρεστε για τη χθεσινή απόδοση Αγγλίας. Λίγο ακραίο το έκανε ο Βασίλης, ότι λέει καλύτερα να έκανα 90 λεπτά ηλεκτροσυγκόλυση με γυμνό μάτι παρά να έβλεπα μάτι της Αγγλίας. Και λέει ότι αν η Αγγλία, αυτή η Αγγλία πάρει το Euro, για μένα θα είναι μεγαλύτερη έκπληξη και από την κατάκτηση του Euro 2004 από την Ελλάδα. Εκεί που το χοντρένει λίγο το παιχνίδι είναι με τον Χαριστέα και τον Κέιν. Λέει ότι αν ο Χαριστέας λεγόταν Χαριστέιν, τώρα θα είχε 5 χρυσές μπάλες. Ξέρετε, η αγγλική ομάδα, αν απομονώσουμε ένα προς ένα τους παίκτες της, έχει πραγματικά πολύ πλούσιο ταλέντο. Έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι οι τωρινοί Άγγλοι ποδοσφαιριστές υπερέχουν όλο το προηγούμενο φουρνιό. Το θέμα είναι να τους κάνεις σωστή ομάδα και εκεί είναι το πρόβλημα του Southgate, ο οποίος έχει δηλώσει εκ των προτέρων παραίτηση. Θυμάστε, αν δεν κατακτήσουμε το Euro, εγώ τελειώνω. Και χθες ήταν μία εικόνα, ας πούμε, στην καλύτερη, πιο ευγενικά διπλή όψη, με την έννοια ότι ναι, για 30-35 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο είχαν οι Άγγλοι αυτό το πλεονέκτημα, είχαν μια κυριαρχία, μα δεν έπαιζαν μετά αυτό που μπορούσαν και δεν μπορεί κανείς να το αποδώσει, είτε σε διαχείριση, δεν έχουν μάθει έτσι να παίζουν οι Άγγλοι, είτε σε κούραση, την οποία επικαλέσει ο Southgate και δεν μπορώ να το πιστέψω. Μα άντε να το πιστέψω και τον Σάκα, που λέγανε όλοι ότι είναι κουρασμένος, το λέγανε εκ των προτέρων πριν τον δουν στο γήπεδο, και ότι ίσως θα έπρεπε να παίζει άλλο στη θέση του όσον αφορά στο βασικό σχήμα. Αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ στο σύνολο ότι κουράστηκε τόσο πολύ από τους Σέρβους χθες η Αγγλία. Περισσότερο το προβληματισμό των Άγγλων για τους ρόλους, για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί ο Southgate όλους αυτούς τους σπουδαίους παίκτες να τους βάλει στη σωστή θέση, με το σωστό συνδυασμό. Θα σας πω για παράδειγμα τοποθετήσεις πολύ επιθετικές. Ο Roy Keane λέει ότι όταν βλέπω τον Alexander Arnold να παίζει στα half, τρελαίνομαι. Θα τον δείτε, λέει, σε μεγάλο αγώνα, θα τον καταπιούν οι αντίπαλοι του. Που χθες ο Alexander Arnold αισθάνθηκε με βάση τις δηλώσεις ότι καλά τα πήγε. Άλλοι λένε γιατί δεν παίζει καθόλου ο Cole Palmer, που έκανε τρομερή σεζόν με την Chelsea και χθες έδειξε πάλι ο Southgate ότι δεν εμπιστεύεται. Τι θα γίνει με τον Foden και τον Bellingham, ότι οι δύο μαζί μοιάζουν με γρίφο, και πού τέλος πάντων θα πρέπει ο Foden να παίζει αφού ο Bellingham δεν αλλάζει το τροπάρι του. Πώς το γράφανε κάποιοι Άγγλοι, Μάιρα, ο Southgate το είπε, μόνος του γράφει το σενάριο του αγώνα, εννοώντας ο προπονητής ότι κάνει και πράγματα που δεν έχει εντολή να τα κάνει, αλλά τα κάνει από τη φύση του. Γι' αυτό τον προσπαθώ να τον πάρω μέσα που το ζητάνε, γιατί και ο Ζιζού δεν έπαιρνε ακριβώς εντολές. Περισσότερο έπαιζε με το δικό του ένστικτο, πως διάβαζε τον αγώνα και τον αντίπαλο, παρά με μια έτσι πολύ περιορισμένη καθοδήγηση. Είπε ωραία κουβέντα ο Roy Ferdinand χθες για τον Bellingham. Παιδιά, λέει, αυτός μπήκε στο γήπεδο σαν έλεγε σε όλους τους συμπαίκτες του, κύριε, αυτό είναι το δικό μου παιχνίδι, εγώ γεννήθηκα γι' αυτό. Βέβαια, όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις. Για παράδειγμα, ο Ντέιμις Νικολαίδης έλεγε, βλέποντας χθες τον Bellingham, ότι έχει εμφανίσει μία διαφορά στη συμπεριφορά του από τότε που πήγε στη Real Madrid, από εκεί δηλαδή που ήταν το ταπεινό παιδί της Dortmund, τώρα έχει γίνει ανήσυχος και διαμαρτύρεται σχεδόν σε κάθε φάση. Ομολογώ όμως, συμπλήρωσε ο Ντέιμις, ότι πιο ενεργητικός από τους Άγγλους, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δεν υπήρχε άνθρωπος που να πάρει την μπάλα και να ξέρει τι να την κάνει. Εντάξει, είπε και ένα άλλο, αν θέλετε, αισιόδοξο ο Ντέμις Νικολαίδης για τους Άγγλους, που δεν του άρεσαν καθόλου. Σου λέει, χειρότερο μάτς να κάνουν δεν νομίζω. Και επικαλέστηκε και το Jurgen Klopp, που θυμάστε νομίζω ότι είχε πει ότι οι Άγγλοι παίκτες δίνουν τόσα πολλά μάτς μέσα στη σεζόν, με συνέπεια να είναι μονίμως κουρασμένοι Ιούνιο μήνα, γι' αυτό και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που γίνονται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στο τέλος δεν αντέχουν, όπως έγινε το 2021, που πήγαν τελικό στο Wembley με όλο τον κόσμο στο πλευρό τους, με τη συνθήκη του τελικού να ξεκινάει ιδανικά, τον γκολ στο δεύτερο λεπτό από το Λούξο, και μετά άρχισαν να χάνονται μες στο γήπεδο. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης εδώ και χρόνια, για το αν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα πρέπει όντως να παίζονται τέτοια εποχή, με την έννοια της καταπώνησης των παικτών. Εγώ το έχετε ακούσει πολλές φορές από το στόμα, όταν μας προέκυψε από σπόντα παγκόσμιο κύπελο Νοέμβρη και Δεκέμβρη, έλεγα ότι αυτό θα είναι προς όφελος όλων, περισσότερο των αθλητών και σε δεύτερο χρόνο των φιλάθλων. Δικαιωθήκαμε σε αυτήν την εκτίμηση, είδαμε το πιο συναρπαστικό παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ. Ξέρω ότι δεν μπορεί να γίνεται βάσει σχεδίου μια κάθε μάλλον τέτοια διοργάνωση μεσούς περίοδου, αλλά εκείνη η ιστορία του Κατάρ έχει βάλει πολλούς σε σκέψεις πλέον. Σας θυμίζω κάτι ανάλογο συνέβη παλιότερα με τις διοργανώσεις του μπάσκετ, που από Ιούνιο, όπως το ευλογημένο 87, πήγαν Σεπτέμβριο, και αυτό αποδείχθηκε προς όφελος. Να πάμε λίγο στον Christian Eriksen. Αναδείχθηκε MVP του αγώνα. Εγώ θα τον έβγαζα MVP αν ήμουν στην επιτροπή την αρμόδια της UEFA και μόνο που τον είδα στο γήπεδο στο βασικό σχήμα. Δεν χρειαζόταν από εκεί πέρα να κάνει τίποτα με την μπάλα. Όμως τα έκανε σωστά ο Eriksen. Στα 32 του είναι πάλι εδώ, έτσι όπως τον θέλει όλος ο κόσμος. Ήταν 12 Ιουνίου του 2021 στο πάρκινγκ της Κοπενχάγης, στο 42ο λεπτό του αγώνα της Δανίας με τη Φιλανδία, που κατέρευσε. Και σταμάτησε η καρδιά του για μερικά λεπτά να λειτουργεί. Πέρασε περίπου μία ώρα για να μάθουμε τότε από ανακοινωθέν το νοσοκομείο ότι ο Eriksen είχε ξαναζωντανέψει. Πέρασε αρκετούς μήνες μέσα στην αμφιβολία, μέσα στον πόνο, μέσα στον προβληματισμό. Τελικά τον είδαμε να επιστρέφει στο ποδόσφαιρο ως παίκτης της Μπρέντφορντ το Γενάρη του 2022. Να κάνει ντεμπού το 26 Φεβρουαρίου του 2022 σε ένα μάτς με τη Νιουκάστλ. Και τι είχε συμβεί τότε? Προσέξτε μια λεπτομέρεια πολύ σημαδιακή. Σε εκείνο το πρώτο παιχνίδι ο Eriksen μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Ματίας Γένσεν, του Δανού που τον είχε αντικαταστήσει σε εκείνο το περιπετειώδες μάτς με τη Φιλανδία, όταν συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε. Ποιος έλυσε το χθεσινό παιχνίδι της Δανίας? Αυτό ήταν επιλογή προπονητή. Εντάξει, είναι απολύτως αποδεκτή. Ο κωδικός ανθρωπιάς, όπως έχει ονομαστεί πλέον ο Σιμών Κιάιρ, ο αρχηγός της Δανίας, στα 35 του, πριν από λίγες μέρες τερμάτισε την τετραετή καριέρα του στη Μίλαν. Δεν ξέρουμε ακόμα που θα συνεχίσει την καριέρα του. Ο Κιάιρ για τους Δανούς και ειδικά για την οικογένεια Eriksen είναι ένα σύμβολο ανθρωπιάς. Είναι ο άνθρωπος που την ώρα που κατέρευσε ο Eriksen έτρεξε και με κάποιο τρόπο μπόρεσε να του δώσει την πρώτη βοήθεια. Είναι αυτός που οργάνωσε όλη την επιχείρηση διάσωσης, αν και ποδοσφαιριστής, εκείνο το απόγευμα στην Κοπεχάγη. Ήταν εκείνος που πρώτος έσπευσε στη σύζυγο του Eriksen στις κερκίδες να την παρηγορήσει, να την ενισχύσει ψυχολογικά, και από τότε δεν έχει λείψει ποτέ από το πλευρό αυτής της οικογένειας. Μάλιστα, εχθές χάρηκα πάρα πολύ από Έλληνες στο Facebook όταν έμαθαν ότι ετοιμάζεται η επιστροφή του Eriksen στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με αντίπαλο χθες τη Σλοβενία. Αντί να φωτογραφίσουν τον Eriksen, φωτογράφησαν τον Κιάιρ και έγραψαν σε αναρτήσεις από κάτω, Μάιρα, Αγαπημένοι γονείς, μην εύχεστε να γεννήσετε τον επόμενο Κριστιανό ή τον επόμενο Μέση. Για να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο μας, χρειαζόμαστε περισσότερους GIAE. Και επιλέχθηκε αυτή η αφιέρωση γιατί και χθες ήταν η γιορτή του πατέρα, ήταν ένας πρόσθετος λόγος. Ένα-ένα η Δανία με την Σλοβενία, με κυρίαρχη προσωπικότητα από την άλλη πλευρά του γηπέδου, το δικό μας άνθρωπο, τον Σπόραρ. Μην αρχίσετε εσείς οι φίλοι του Παναθηναϊκού, τη γνωστή γκρίνια. Ο Σπόραρ χθες μπορεί να μην σκόραρε, αλλά ήταν ο πιο επιδραστικός παίκτης της Σλοβενίας στο παιχνίδι. Θα σας πω ένα νούμερο και εκεί σταματάω. Τα εξ γκολ χθες της Σλοβενίας ήταν ένα, το νούμερο ένα πρέπει, δηλαδή ότι έπρεπε με βάση τις φάσεις να πετύχουν ένα γκολ, ακριβώς τόσο. Από αυτό τον αριθμό, από αυτή τη μονάδα, στο Σπόραρ ανήκει το 0,76. Τα τρία τέταρτα είναι δικά του. Όλοι οι υπόλοιποι Σλοβένοι μοιράστηκαν το υπόλοιπο ένα τέταρτο. Ο Έριξεν ήταν καλύτερος από το Σπόραρ, ναι, συγκέντρωσε πάνω του το 1,36 της Δανίας από το 1,8 που έβγαλε η ομάδα του. Άρα, με ψυχρούς υπολογισμούς αριθμητικούς, η κορυφαία χθες στο γήπεδο ήταν ο Έριξεν και ο Σπόραρ. Το γκολ της Σλοβενίας το πέτυχε ο Γιάνζα βέβαια στο 77, η Σλοβενία η οποία δεν έχει σκοράρει μόνο σε ένα από τα τελευταία 21 παιχνίδια της. Και μιας και μιλάμε για γιουγκοσλαβικά μυαλά, εντάξει, οι Σέρβοι παραμένουν πιο Γιουγκοσλάβοι από ποτέ στα μάτια των παλαιών που γνωρίσαμε την Ενωμένη Γιουγκοσλαβία. Πάλι Μίρλα χθες, βρέθηκε άνθρωπος να τα βάλει με τον προπονητή του και αυτός παρακαλώ ήταν ο Ντούσαν Τάντιτς, ο αρχηγός της σερβικής ομάδας, ο οποίος είπε μετά ότι δεν είμαι απλά αρχηγός, είμαι και ο καλύτερος παίκτης και αφήστε, λέει, τις ταπεινότητες στην άκρη, εγώ είμαι για βασικός, όχι για να παίζω 30 λεπτά. Διότι τόσο το χρησιμοποίησε χθες ο Στοϊκόβιτς. Βεβαίως αντέδρασε ο προπονητής του, λέει ότι δεν είναι σωστό αυτό που έκανε. Ήξερε πως είναι θέμα τακτικής, ότι τον ήθελα ξεκούρωστο στο δεύτερο ημίχρονο. Και αυτό ήταν ο μόνος λόγος. Δεν έπρεπε να μιλήσει έτσι. Αλλά άντε να πεις εσύ τώρα Σέρβο ποδοσφαιριστή ή μπασκεμπολίστα να μην ανοίξει το στόμα του αν έχει παράπονο. Είχαμε και μία προφητεία για έναν χθεσινό αγώνα. Το πρωί της Κυριακής ο κύριος Βέκχορστ άρχισε να συνομιλεί με τη φιλενάδα του. Λέει η φιλενάδα του, αγαπημένο μου, μάλλον δεν θα προλάβω να είμαι στο γήπεδο. Λέει, μην ανησυχείς κορίτσι μου, εγώ βλέπω το μάτς να είναι ισόπαλο. 20 λεπτά πριν τη λήξη να με βάζει μέσα ο προπονητής και τελικά να σκοράρω εγώ. Έτσι έγινε ρε παιδιά ακριβώς αυτό που είπε ο Βέκχορστ. Απλά τον έβαλε ο προπονητής στο γήπεδο. Αντί για το 70, τον έβαλε στο 81. Και λέγε μετά ο Ολλανδός σκόρερ, παιδιά, λέει μερικές φορές, λέει, το αισθάνεσαι, ξέρεις τι θα συμβεί. Και τώρα είμαι και χαρούμενος και περήφανος που κατάφερα εγώ να βάλω το νικητήριο γκολ της Ολλανδίας στο Αμβούργο, παρότι προηγήθηκε η Πολωνία με τον Μπούσκα. Ισοφαρίστηκε μετά από τον MVP του αγώνα, τον Κόντι Χάπκο. Εκείνο που αξίζει να σας πούμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί είναι το μάτς που πρόβλεψαν οι περισσότεροι ότι θα τελειώσει με 2-1 υπέρ της Ολλανδίας, δηλαδή η πιο ασφαλής πρόβλεψη που έχει γίνει μέχρι τώρα στο Euro. Σε αυτό λοιπόν τον αγώνα οι Ολλανδοί είχαν 20 τελικές προσπάθειες, είχαν να κάνουν τόσες από το Euro του 2012 όταν είχαν βρεθεί απέναντι στη Δανία, τότε είχαν κάνει 28 τελικές και είχαν χάσει τον αγώνα με 0-1. Μετά χάσαν και τα επόμενα μάτς που ήταν και τα πιο δύσκολα με Γερμανία και Πορτογαλία και είχαν συμπληρώσει οι Ολλανδοί εκείνο το θλιβερό απολογισμό 0 βαθμοί σε 3 αγώνες. Απλά δεν άντεχαν τώρα να πάθουν το ίδιο με τους Πολωνούς. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα τρία σημερινά παιχνίδια, γιατί μας καίει πολύ η αντίδραση, σας είπα, των Γάλλων. Τι θα κάνουν οι Γάλλοι ποδοσφαιριστές όταν θα εμφανιστούν στο γήπεδο, αν θα εκδηλώσουν μια πολιτική διαμαρτυρία για την πολιτική κατάσταση στη χώρα τους, και αν διαφωνείτε εσείς δεν χρειάζεται να στέλνετε ανάποδα μηνύματα, σεβαστείτε τη γνώμη των συγκεκριμένων ανθρώπων. Θυμίζω, την αρχή την έκανε ο Μάρκος Τουράμ, ο γιος του παλιού διεθνή, του Λιλιάν Τουράμ, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάσταση στην πολιτική στη χώρα του θλιβερή και πάρα πολύ σοβαρή, διότι όταν έμαθαν οι ποδοσφαιριστές το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στη Γαλλία και την επικράτηση του κόμματος Λεπέν, σοκαριστήκαμε, είχε πει ο Τουράμ. Κάθε μέρα, λέει, μεταδίδονται στη χώρα μας μηνύματα που βοηθούν αυτό το κόμμα να νικήσει, αλλά πρέπει και εμείς να αντιδράσουμε, πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε, πρέπει να παλεύουμε κάθε μέρα για να μην συμβεί ξανά αυτό, να μην νικήσει άλλη φορά το ΑΡΕΝ, έτσι λέγεται το κόμμα της Λεπέν. Το έχουν συζητήσει, όπως είπε, οι Γάλλοι μεταξύ τους, οι Γάλλοι διεθνείς, και θα βρουν και τρόπο, λέει, να ψηφίσουν από την Γερμανία στις βουλευτικές εκλογές, τόσο της 30 Ιουνίου, που θα είναι ο πρώτος γύρος, όσο και της 7 Ιουλίου, που είναι ο δεύτερος γύρος, και βεβαίως οι Γάλλοι πιστεύουν ότι ακόμα θα είναι στη Γερμανία, θα συνεχίζουν δηλαδή την πορεία τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όταν άκουσε δημοσιογράφους να απορούν με την δημόσια αυτή τοποθέτησή του, ο Τουράμ είπε ότι εδώ είμαι χάρη στον πατέρα μου, αυτός με βάλει στον χώρο του ποδοσφαίρου, αυτός με έχει κάνει ικανό να μιλάω. Δεν είναι περίπλοκο στην οικογένειά μας, να λες ελεύθερα δηλαδή τη γνώμη. Είναι η προσωπικότητα και η ανατροφή που έχω πάρει. Ξέρω ότι πολλοί κόσμοι με ακολουθεί και νιώθω υποχρέωση να στείλω αυτό το μήνυμα. Βγαίνει με το Mbappé, ταυτίζεται με τον Τουράμ και αρχίζει μετά να παρουσιάζει την κατάσταση ακόμα πιο δραματική. Δηλαδή έφτασε στο σημείο ο Mbappé, το νούμερο ένα στο γαλλικό ποδόσφαιρο, πιθανόταν τον θεωρείται και στο ευρωπαϊκό, ότι δεν θέλω να εκπροσωπώ μια χώρα που δεν ανταποκρίνεται στις αξίες μου και στις αξίες όλων των Γάλλων. Έφτασε σε αυτό το σημείο ο Mbappé. Γι' αυτό και είπε ότι εντάξει, το παιχνίδι με την Αυστρία είναι σημαντικό, αλλά στα δικά μας τα μυαλά προέχει μια άλλη κατάσταση ακόμα πιο σημαντική. Είμαι ένας άνθρωπος απέναντι σε όλες τις ακραίες απόψεις και στις ιδέες που διχάζουν τους ανθρώπους. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να είμαι υπερήφανος που εκπροσωπώ τη Γαλλία. Και ο Mbappé κάλεσε κυρίως τους νέους να προσέλθουν στις κάλπες. Είμαστε, όπως είπε, μια γενιά που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Βλέπουμε τους ακραίους ανθρώπους να μας τυπάνε την πόρτα και έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε σχηματίζοντας ένα καινούριο μέλλον για τη Γαλλία. Με ενημερώνει ο Δημήτρης Χαναζής ότι το Κόσοβο έκανε καταγγελία στην UEFA για ρατσιστικά συνθήματα των Σέρβων στο μάτς με την Αγγλία. Αυτοί θα τρώγονται στον αιώνα των ΑΠΑ. Η Γαλλία, να ξέρετε ότι με 69 γκολ είναι η τρίτη καλύτερη επίθεση στα χρονικά των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων. Η Γερμανία την Παρασκευή έφτασε τα 83 και προηγείται σε αυτή τη λίστα, είτε με τη μορφή της Δυτικής Γερμανίας που είχε παλιότερα, είτε με τη μορφή της Ενοποιημένης Γερμανίας που έχει εδώ και πολλά χρόνια. Δεύτερη στη λίστα είναι η Ισπανία με 71, χάρη στα 3 γκολ δηλαδή που πέτυχε σε βάρος των Κροατών, δηλαδή προσπέρασε τους Γάλλους, και περιμένουμε τώρα την απάντηση των Γάλλων, και την περιμένουμε ίσως και πιο πολύ από τον Αντουάν Γκριεσμάν, τη μεγάλη μου συμπάθη, ο οποίος αν σκοράρει σήμερα θα γίνει πάλι τρίτο σκόρερ όλων των εποχών, έχει 7 γκολ, 9 έχει ο Πλατινί, 14 ο Κριστιάνο στα χρονικά των Euro, και επίσης να ξέρετε ότι ο Γκριεσμάν είναι ο κορυφαίος γκολτζής σε νοκάουτ αγώνες. Έχει πετύχει 5 γκολ σε τέτοια παιχνίδια στις 2 διοργανώσεις που έχει παίξει. Βεβαίως απέναντι σου έχουν οι Γάλλοι μια πολύ βελτιωμένη έκδοση της Αυστρίας, καλύτερη από εκείνη του 2021, τότε που έκανε 2 νίκες στον όμιλο με Βόρεια Μακεδονία-Ουκρανία, έχασε μένα την Ολλανδία 0-2, αλλά μετά προκρίθηκε στη φάση του 16 και εκεί έπαιξε στα ίσα ολόκληρη η Ιταλία, την ομάδα που κατέκτησε το Euro του 2021. Το μάτς εκείνο στη φάση του 16 είχε τελειώσει 0-0 και στην παράταση οι Ιταλοί πήραν την νίκη με 2 τέρματα που είχαν πετύχει ο Κιέζα και ο Πεσίνα. Μετά μείωσε ο Κάλατζης στο 114. 1-2 ήταν το τελικό σκορ σε βάρος της Αυστρίας. Λέω ότι είναι πιο βελτιωμένη έκδοση γιατί φέτος πάει πάλι στην τελική φάση με πολύ καλύτερη παρουσία στα προκριματικά. 6 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα στα 6 μάτς που έδωσε με Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν και Εσθονία, πήρε το απόλυτο, 18 βαθμούς. Πήρε 1 βαθμό στο Βέλγιο και έχασε εντός έδρας από τους Βέλγους, γι' αυτό και κατέληξε η Αυστρία στη δεύτερη θέση, μόλις με διαφορά 1 βαθμού από την ομάδα του Βελγίου. Λείπει ο Νταβίντ Αλάμπα από την ομάδα της Αυστρίας, βρίσκεται στη Γερμανία αλλά μόνο για ψυχολογικούς λόγους, δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Σήμερα είναι η σειρά και των Βέλγων που, όπως είπαμε, βασανίστηκαν από τους Αυστριακούς στον προκριματικό όμιλο. 7 η ώρα Βέλγιο-Σλοβακία στη Φραγκφούρτη για τον 5ο όμιλο. Ένα Βέλγιο το οποίο είναι αίτητο τους τελευταίους 12 μήνες, είναι αίτητο επί ημερών Ντομένικο Τεντέσκο. Ανέλαβε τους Βέλγους το Φλεβάρι του 23, το ρεκόρ του είναι 10 νίκες και 4 ισοπαλίες, 0 ήττες αυτά τα 14 παιχνίδια. Ένα Βέλγιο σε ένα βαθμό ανανεωμένο, έχουν φύγει πλέον, έχουν τερματίσει την θητεία του ο Αζάρ, ο Αλντεβάιρελ, ο Μέρτενς, έχει χαμηλώσει κάπως ο μέσος όρος ηλικίας, αλλά είναι μια ομάδα που παραμένει πάντα σε μεγάλη εκτίμηση. Τη βρίσκουμε στο νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, μπροστά από Άγγλους, Βραζιλιάνους και Πορτογάλους. Μια ομάδα η οποία δεν χάνει σε προκριματικές φάσεις, μα δεν παίρνει στις τελικές φάσεις αυτό που της αξίζει. Είναι το νούμερο 3 στον κόσμο, μα ούτε τρόπαιο έχει πάρει και τέλος πάντων δεν έχει ξαναγυρώσει έστω με έναν τελικό όλη αυτή τη θεαματική πορεία των τελευταίων 12 χρόνων. Η καλύτερη παρουσία της ήταν η τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 2018, έπαιξε σε προημιτελικά τόσο στο Euro 2016 όσο και στο Euro 2020, μα παραπέρα δεν έφτασε και έτσι ο μοναδικός τελικό στην ιστορία του γλυκού ποδοσφαίρου ανήκει στην πρώτη χρυσή γενιά που είχαν βγάλει με Κέλεμανς και ούτω καθεξής το 1980, όταν έχασαν το Euro στον τελικό από τη Δυτική Γερμανία τότε με σκορ 1-2. Οι Σλοβάκοι, σημερινοί αντίπαλοι των Βέλγων στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό, είχαν κάνει μία νίκη στον όμιλο, 2-1 την Πολωνία. Βέβαια, δεν πόρεσαν ως τρίτη ομάδα να προκριθούν στη φάση το 16. Είχαν φάει μία πεντάρα την Ισπανία και εκείνη η πεντάρα τους καταδίκασε στην ειδική κατάταξη των τρίτων ομάδων. Τώρα στα προκριματικά μάζεψε 22 βαθμούς πίσω από την Πορτογαλία που μάζεψε 30. Στην ουσία πάλεψε για τη δεύτερη θέση με το Λουξεμβούργο. Η Σλοβακία είχε έρθει 0-0 με το Λουξεμβούργο εντός έδρας, όμως πέτυχε την νίκη που χρειαζόταν εκτός έδρας με 1-0 και άφησε πίσω ομάδες σαν την Ισλανδία, τη Βοσνία και τη Λιχτενστάιν. Προσέξτε, η Ισλανδία και η Βοσνία ήταν σε υψηλότερο ποτ με βάση τη δυναμικότητα των ομάδων. Άρα σε εκείνο τον όμιλο η Σλοβακία ήρθε από το κάγκελο, όπως λέμε, ήρθε ως outsider και πήρε τη δεύτερη θέση και μακάρι να ήμασταν εμείς σε εκείνο τον όμιλο. Ήταν η ιδανική σύνθεση για να ήταν η δική μας εθνική ομάδα στη δεύτερη θέση και να έπαιρνε απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Euro, διότι και η Ισλανδία και η Βοσνία είχαν χαμηλώσει το επίπεδό τους. Το πρώτο παιχνίδι της σημερινής μέρας είναι στις 4, σας είπα, Ρουμανία εναντίον Ουκρανία στο Μόναχο. Παίζει το νούμερο 46 στον κόσμο η Ρουμανία με το νούμερο 22 της παγκόσμιας κατάταξης στην Ουκρανία. Αλλά είναι τόσο μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων? Θα το δούμε, γιατί στα προκριματικά η Ουκρανία με coach τον Μέγα Σεργέι Ρεμπρόφ, που πια είναι στα 50 και θυμίζω είναι ο τέταρτος σκόρερ στα χρονικά της Εθνικής Ουκρανίας και ο δεύτερος σκόρερ στα χρονικά του Ουκρανικού Πρωταθλήματος. Εκεί λοιπόν στα προκριματικά η Ουκρανία τερμάτισε τρίτη, λογικό. Έμεινε 6 βαθμούς πίσω από την Αγγλία, αλλά πάλεψε πολύ με την Ιταλία για τη δεύτερη θέση. Αναδείχθηκαν ισόβαθμες οι δύο ομάδες, αλλά τα μεταξύ τους παιχνίδια ανέδειξαν την Ιταλία. Τελικά προκρίθηκε μέσω του Nations League. Νίκησε 2-1 τη Βοσνία και 2-1 την Ισλανδία. Τις ομάδες που σας έλεγα ότι έπεσαν σε απόδοση τα δύο τελευταία χρόνια. Άρα η Ουκρανία στην πραγματικότητα έκανε μια πολύ καλή παρουσία. Και αυτό που λέει ο Ρεμπρόφ, το λέει και ο Σεφσένκο ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας, είναι ότι αυτή η ομάδα είναι καλύτερη της προηγούμενης. Το ίδιο λένε και οι Ρουμάνοι, που έχουν για προπονητή το 46χρονο από εχθές, χθες και τα γενέθλιά του, ο Έντουαρντ Ιορντανέσκου, είναι ο γιος του Άγχελ. Και μάλιστα ο Έντουαρντ Ιορντανέσκου, δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς οι φίλοι του Πανιωνίου, είχε παίξει για λίγο στην ομάδα σας τη σεζόν 1998-99. Στα προκριματικά, στον ένατο όμιλο, έκανε πολύ καλά τη δουλειά της. Έβγαλε ένα ρεκόρ αίτητο, δηλαδή 6 νίκες και 4 ισοπαλίες, και έτσι τερμάτισε πρώτη με συν 5 από την Ελβετία και συν 7 βαθμούς από το Ισραήλ. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Πολλά μηνύματα δεν πρόλαβα να διαβάσω, γιατί είχα πάρα πολλά να πω, να καλύψω και εγώ το κενό του Χρήστου Σαράντου. Σας εύχομαι να απολαύσετε τρία σημερινά παιχνίδια που θα δείτε και να προκύψουν και αποτελέσματα που δεν έχετε εσείς προβλέψει, γιατί αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Ραντεβού μαζί αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.